O Concello de Fene anuncia a contratación urxente de 4 peóns e un tractorista. Para falar deste e de outros temas, acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo. Bos días.
Hola, bo día.
Que razóns motivan esta decisión desta contratación urxente?
Bueno, pues esta contratación creo que todo o mundo se está dando conta estos días que temos unha serie de actuacións que son de reforzo ao que se fai habitualmente, sobre todo no tema basicamente de limpeza de vías, limpeza de lugares específicos e tamén, lóxicamente, bueno, pues que como non temos que olvidarnos, ainda que este ano parece que pasou por riba, estamos xa en primavera, hai que empezar a tomar medidas para rozar camiños, poder cortar maleza en camiños, porque, bueno, seguridade vial hai que atendela igual, e necesitábamos tamén, pues eso, un tractorista para que dentro do concello empecemos a facer ese traballo, ¿no? Entón, bueno, eso é urxente por un motivo concreto. Para máis, tiñamos unha lista, como xa se anunciara aí atrás, para contratación de peóns sobre todo, e que por tema da alerta na que estamos non pode continuar, se paralizan plazos, co cal, bueno, lóxicamente temos que botar man de outro método de contratación, non? Entón o que se fixo foi ampliar, porque así o permite precisamente o estado de alerta, ampliar as listas que caducaran a finais do ano pasado, hai 2 meses e medio, para poder facer contratación e poder atender estas demandas, xa digo, que se incrementan moito, sobre todo, como poden ver os veciños e veciñas, na limpeza que se está facendo, desinfección en sitios, como xa temos informado, de donde hai xente, donde se acumula, bueno, donde suele ir moita xente, supermercados, farmacias, entidades bancarias, así como marquesinas, bancos, bueno, quero decir, esa limpeza a maiores, esa desinfección que se está facendo, necesitamos personal no concello, claro.
O concello anunciou tamén a suspensión temporal do cobro de escolas culturais e deportivas. Cal é o sentido desta medida?
Bueno, o sentido desta medida, lóxicamente, que en realidade non se están prestando eses servicios. É dicir, temos a piscina municipal ou temos pabellón en donde se están desenvolven actividades de escolas deportivas, ou tamén, vamos, na Casa da Cultura, no xinaxio da Casa da Cultura, vamos. Entón, que facemos? Bueno, paralizar o cobro, lóxicamente, porque o que temos que facer é, unha vez remate o estado de alerta e ver o tempo que non se tivo a actividade, que a xente que está matriculada pois non pudo desenvolver a súa actividade, habrá que facer unha prorrata que xa se encargarán os servicios de intervención e tesorerías para non cobrar o tempo que non se estuvo prestando o servicio. Entón, bueno, para evitar ter que cobrar despois de volver, tal, creemos que é máis axeitado facelo desta forma. Esperamos o cobro, para máis non é o momento pues, precisamente máis indicado para cobrar aos veciños un servicio que non se está prestando, non? Entón, sentido común, que é o que creo que está imperando, para máis, en prácticamente non só en Fene, sino nos concellos de toda a comarca, non?
Sedega era a empresa encargada de impartir estas escolas e reorientouse o seu traballo, non?
Sí, o que se pretende en este caso é que todas as empresas que están no concello de Fene sigan prestando os seus servicios. É dicir, desde o concello intentaremos por todos os medios que non a xente, que os traballadores das empresas que están traballando por concello non teñan que ir a un ERTE, ou que as empresas non se vexan abocadas a ir a un ERTE, non? Entón o que queremos é que a xente siga traballando. Tanto a empresa que presta servicios de axuda a domicilio como Sedega, en este caso, que me están preguntando por un caso concreto, o que queremos é que reorienten os seus servicios e que asuntos de mantemento que ata agora sempre quedan máis retrasados porque non se poden facer porque hai actividades e cousas dese estilo, se poidan levar a cabo. Por si hai que pintar en un sitio onde ao mellor se faría máis adiante cando non hai os cursos, que se vayan adiantando eses traballos e que se vayan facendo esas limpezas, a parte de reforzar en sí a limpeza de cada un deses lugares. Bueno, entón, sempre temos que buscar xeito de que esas empresas reorienten eses traballos, se reorganicen de outra forma e que os traballadores sigan traballando, lóxicamente.
Tivo a Policía Local de Fene que sancionar a moitos cidadáns nestes días?
Bueno, en principio, a Policía Local de Fene aínda bueno, aínda vou falar para un día para atrás, lógicamente, aínda non sancionou a ninguén. A toda agora, pues, a inmensa maioría dos veciños e veciñas de Fene, dos cidadáns que andan por Fene, si hai que darlle algún aviso, bueno, non, por suerte, non tuvemos que ver escenas como se ven en outros sitios de enfrentamentos con policía ou con traballadores municipais, non? Por sorte en Fene, o cumprimento está sendo, por parte de todos os veciños e veciñas, exemplar, salvo pequenos casos que todo o mundo, pero bueno, creo que xa é máis por cansancio que outra cousa, pero bueno, casos puntuais que coñecemos todos e todas, de xente que, pola súa forma de vivir, son conocidos de que andan na rúa, co cal a policía pois está un pouquiño máis en riba deles, dicindolle que non poden sair, que tal, pero bueno, son casos moi puntuais. O resto hai que recoñecer que o comportamento da veciñanza de Fene está sendo exemplar.
Cales serán as preocupacións principais da Alcaldía de Fene nesta xornada?
Bueno, pois un pouquiño seguir controlando, que non teñamos ningún tipo de incidencia, que a xente siga cumplindo co que está establecido. Estos días, tanto onte como hoxe, tamén houve que estar vixiando, por decir de alguma maneira, máis diante das entidades bancarias, por tema de que pago de pensións se acumula, o sea, se xunta máis xente, incluso xa, bueno, se falou con coas entidades bancarias para que tomaran as medidas, e tamén outro sitio onde hai moita xente normalmente son os supermercados, co cal se están tomando medidas. Hoxe se van a intentar poñer algún bando en todos estos, en estes lugares, indicándolle a todas as persoas que van a mercar a eses establecimentos que respeten todas as medidas, tamén en apoio, ou polo menos eso que pretendemos, en apoio tamén do propio persoal destes áreas, como dos basicamente supermercados, non? Para que non teñan que estar avisando continuamente eles tamén as persoas de que garden as distancias de seguridade, que non toquen, bueno, pois os produtos que sin guantes. Quero decir, eso que todos os días pois están facendo, lógicamente, os empregados dos empregadas dos supermercados, a ver si podemos nosotros tamén pois reforzar eses comportamentos con un bando que todo o mundo poida ver nas entradas de todos os establecimentos, lembrándolles, porque bueno, según van pasando os días, pois a veces tamén nos vamos relaxando, non? Entón, esas son outros asuntos. Tamén onte fomos recoller algún material de a Xunta da Coruña para de mascarillas para servicios sociais, basicamente para o persoal de servicios sociais, policía local, que son os que realmente máis están utilizando os medios de os EPIs de protección. Teremos que hoxe volver a preparar outro pedido de material para que para a semana, que en principio parece ser que é como vamos ir recollendo todas as semanas, recollendo material. Nos fixemos o pedido venres, onte fomos a recollelo. Cando nos dixeron, porque lóxicamente un pedido que faz e despois xa che darán ou non che darán, pero bueno, hasta agora nosotros, como pedimos prácticamente de primeiros, en realidade, pois así non lo facilitaron. E o resto, bueno, seguir traballando, que é o que estamos facendo, é dicir, estamos en estes momentos de coordinando, basicamente. Ora, o que máis nos está preocupando son a área de servicios sociais no referente á atención ás persoas, non, con vulnerabilidade. Eso, a xente máis vulnerable é a que temos que estes días que estar centrados, como se suele dicir, ao 150%. Hai que preparar as plans de actuacións, teñen que estar perfectamente coordinados, en eso estamos. Chamar, visitar, como falábamos, prestar ese servicio de xente que con problemas de mobilidade, bueno, pues en eso está traballando a diario o goberno municipal, non? E é no que máis no que máis nos estamos preocupados, non? Despois, por outro lado, bueno, pois o que comentábamos, e xa comentamos desde fai días, que era nas dúas direccións que se está traballando desde o Concello, non? Por un lado, cos traballadores e traballadoras do Concello, é dicir, a prevención de todos os traballadores e traballadoras, bueno, pois con, intentando que estén traballando na súa casa, con teletraballo na medida do posible, que a maior parte da xente así está xa, e despois que se cumplan todas as medidas de prevención, e por outro lado, como falábamos, a preocupación cos cidadáns e como está todos eses servicios que lles temos que prestar, que xa digo, ata agora, con ese reforzo que se está facendo en coa contratación de persoal na área de servicios, que creo que é máis que evidente, e creo que, bueno, polo que se ve, os veciños e veciñas nos comunican que efectivamente que se está vendo nas rúas pues, este persoal facendo limpezas, desinfeccións. Entón, bueno, traballamos as áreas ahora nas que hai que traballar, xa digo, por un lado, traballadores do Concello, para que se cumplan as medidas de prevención, por outro lado, cidadáns, e dentro da cidadanía, dúas cousas, servicios para que se manteña a limpeza e que se manteña a desinfección en todos os lugares públicos que máis o necesitan, lóxicamente, e por outro lado, área de servicios sociais, traballando en apoio de todas as persoas vulnerables do Concello.
O Exército, en concreto a Policía Naval, tamén está a colaborar estes días na vixiancia do cumprimento das medidas do estado de alerta, non?
En realidade, están patrullando tamén, pero bueno, por toda a comarca, incluindo, lóxicamente, no seu recorrido o Concello de Fene, claro.
Juventino Trigo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.